Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Rīgas satiksmes bezmaksas braucieni izpaliks 3000 ārvalstu pensionāriem, kas vēl nav sasnieguši Latvijā noteikto pensijas vecumu 63 gadus. Par nevienlīdzīgo pieeju atlaižu noteikšanā tiem, kuri pensiju saņem Latvijā un tiem, kuri kādā ārvalstī, Rīgas domē spriests jau iepriekš. Pirms pāris gadiem par to notika plašas diskusijas, taču nekas nemainījās. Taču Rīgas pagaidu administrācija ir ieklausījusies tiesību sarga Jura Jansona argumentos un pieņēmusi izmaiņas noteikumos, kas regulē atlaižu piešķiršanu sabiedrībā. Transportā. Latvijas Olimpiskā komiteja iecēlus pārstāvis Latvijas Olimpiskajā vienībā, Latvijas Olimpiešu sociālajā fondā un reģionālajos olimpiskajos centros. Ņemot vērā izmaiņas LOK vadībā nepieciešams iecelt jaunas LOK kapitāla daļu turētāju pārstāvis, ko paredz organizācijas statūtu un kas nosaka konsekventu LOK interešu pārstāvību kapitāla sabiedrībās, kurās LOK pieder pamat kapitāla daļas. Bet Tokijas olimpiskajām spēlēm bija jāsākās 24. Jūlijā, tomēr sportistiem nāksies gaidīt vēl vismaz vienu gadu, jo COVID-19 pandēmijas dēļ spēles nācās pārcelt. Taču entuziasms par spēļu uzņemšanu paši Japāņu vidū šķietami sāk zust. Neviens arī nevar garantēt, ka olimpiāda 2021. Gadā patiešām notiks, savukārt tās atlikšana līdz 2022. Gadam tiek izslēgta. Stambulas svētās Sofijas katedrāles ēka, kas gadu desmitiem bijusi muzejs, pēc Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana strīdīgā lēmuma par mošejas statusu atjaunošanu šodien pirmo reizi pēc 86 gadu pārtraukuma atkal atvērta musulmaņu lūkšanām. Erdogans ieradās uz pēcpusdienas lūkšanām, bet vēl vakar viņš apmeklēja ēku kopā ar dzīves biedri, lai veiktu pēdējās pārbaudes. Atklāt arī plāksni ar uzrakstu trīs valodās – turku, arābu un angļu, kurā apliecināts, ka katedrāles ēka tagad ir lielā mošei. Radio Skanto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.